สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับ CBS News ว่าการต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียกำลังเข้มข้นขึ้นและว่ากลุ่มพันธมิตรที่มีสหรัฐเป็นแกนนำได้เปลี่ยนจากยุทธวิธีขับไล่ซึ่งกลุ่มก่อการร้ายไอซิสถูกผลักดันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเป็นยุทธวิธีทำลายล้างซึ่งผู้ก่อการร้ายจะถูกล้อมและทำลายรัฐมนตรีกลาโหมแมททิสกล่าวว่าเจตนาของเราคือไม่ให้นักรบต่างชาติที่รอดชีวิตจากการต่อสู้เหล่านี้เดินทางกลับไปยังแอฟริกาเหนือยุโรปอเมริกาเอเชียหรือแอฟริกาได้เราจะไม่ยอมปล่อยให้คนเหล่านี้ทำเช่นนั้นและเราจะหยุดยั้งกลุ่มดังกล่าวในที่นั้นและสลายรัฐคาลิเฟตลงรัฐมนตรีกลาโหมจิมแมททิสตั้งข้อสังเกตว่าขณะที่ยุทธวิธีและจังหวะของปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มไอซิสได้เปลี่ยนไปแต่ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในกฎของการสู้รบคือจะไม่มีการผ่อนปรนในเจตนาของเราเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเราจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องพลเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวด้วยว่าไม่มีคำถามที่ว่ากลุ่มไอซิสกำลังจะพ่ายแพ้แต่เขาก็เน้นว่าการต่อสู้ต้องอาศัยมากกว่ากำลังทหารเท่านั้นเพราะยังเป็นการต่อสู้เกี่ยวกับแนวความคิดด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวด้วยว่าเราจะต้องหยุดยั้งการรับสมัครพลพรรคใหม่เราจะต้องหยุดยั้งการระดมหาเงินทุนของกลุ่มไอซิสและวิธีที่เราตั้งใจทำคือการลบหลู่กลุ่มนี้ทำให้กลุ่มต้องถูกตัดขาดจากประเทศใดๆที่ให้การปกป้องคุ้มครองและเราจะลบหลู่เนื้อสารเรื่องความเกลียดชังและเรื่องความรุนแรงใครก็ตามที่สังหารเด็กและสตรีไม่ใช่ผู้มีจิตศรัทธาในศาสนาอย่างแท้จริงและเราจะเปิดโปงคนกลุ่มนี้จากความชอบธรรมใดๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสเตือนด้วยว่าในขณะที่ไม่มีคำถามว่ากลุ่มพันธมิตรจะทำลายความรู้สึกเรื่องการไม่พ่ายแพ้ของกลุ่มไอซิสในอาณาจักรแห่งรัฐคาลิเฟตลงนั้นแต่เราก็จะจับตาดูกลุ่มอื่นๆที่กำลังเติบโตขึ้นเราจะยังคงกดดันศัตรูของเราต่อไปและจะไม่มีที่ว่างสำหรับความนิ่งนอนใจในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสกล่าวว่าสิ่งที่เราจะไม่นิ่งนอนใจแต่เราจะมีความเชื่อมั่นและต่อคำถามที่ว่าอะไรที่ทำให้ตนต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเขากล่าวว่าไม่มีเลยแต่เราต่างหากที่เป็นฝ่ายทำให้กลุ่มไอซิสต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ50วินาทีครับ
News.
ส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่9มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับผู้ก่อข่าววันนี้นายเจมส์โคมี่อดีตผู้อำนวยการ FBI แถลงให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกับประธานาธิบดีทรัมป์เราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมในช่วงข่าวนะครับชาวอังกฤษไปออกเสียงเลือกตั้ง House of Commons หรือสภาล่างของประเทศซึ่งจะเป็นผลให้มีการกำหนดและจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่และจะทราบคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ในขณะเดียวกันเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ทดสอบจรวดขีปนาวุธแบบยิงจากพื้นดินเพื่อโจมตีเรืออีกหลายลูกนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพชิ้นใหม่นะครับผลของการดื่มแอลกอฮอล์แม้จะในระดับปานกลางซึ่งอาจจะมีผลต่อสมองเหมือนกับการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันที่นายเจมส์โคมี่อดีตผู้อำนวยการ FBI แถลงให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สงวนท่าทีไม่ออกความเห็นซึ่งผิดกับปกติวิสัยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ในการกล่าวปราศัยในที่ประชุมของบรรดาผู้ว่าการรัฐและนายกเทศมนตรีเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการแถลงให้ข้อมูลของนายเจมส์โคมี่ในวันนี้โดยก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในที่ประชุมของนักสอนศาสนาว่าเรากำลังถูกปิดล้อมและเราจะไม่ยอมถอยหลังและจากสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กล่าวพาดพิงหรือเอ่ยถึงนายเจมส์โคมี่แต่อย่างใดแต่นายเจมส์โคมี่ในระหว่างการแถลงให้ข้อมูลแก่คณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาของสหรัฐนั้นได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าได้ปลดตนออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วในความพยายามที่จะขัดขวางการสอบสวนของ FBIเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดหรือร่วมมือกันระหว่างฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วกับรัสเซียครับโดยในวันนี้นายเจมส์โคมี่อดีตผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นคาดหวังให้ตนนั้นกล่าวคำมั่นในเรื่องของการแสดงความจงรักภักดีแต่ตนไม่ได้แสดงท่าทีดังกล่าวจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งครับนายเจมส์โคมี่บอกด้วยว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการแถลงให้ข้อมูลของนายเจมส์โคมี่ต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นเคนเบรดี้มายเออร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานมาและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะสรุปมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายเจมส์โคมี่ซึ่งถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไล่ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อต้นเดือนที่แล้วขึ้นให้การต่อคณะกรรมาธิการด้านข่าวกลองของวุฒิสภาสหรัฐเมื่อเวลา10โมงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งสื่อในสหรัฐก็จับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งที่เขากล่าวต่อสภานั้นอาจมีผลต่ออนาคตทางการเมืองของผู้นำสหรัฐได้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่นายโคมี่เปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทสนทนาระหว่างเขากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหมด9ครั้งในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่นายโคมี่จะถูกไล่ออกนายเจมส์โคมี่ให้การว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอให้เขายุติการสืบสวนพลโทไมเคิลฟรินอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในกรณีการติดต่อระหว่างพลโทฟรินกับรัสเซียโดยนายโคมี่เล่าว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับตนว่าพลโทฟรินเป็นคนดีจึงขอให้ปล่อยเขาไปนายโคมี่บอกว่าตนตะลึงงันต่อคำขอดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์จนไม่สามารถคิดคำตอบกลับไปได้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ยุติการสืบสวนกรณีพลโทไมเคิลฟรินถือเป็นการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจนำไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเหมือนกรณีที่เคยทำให้อดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.1974นะครับในการให้การในวันนี้นายโคมียังได้พูดถึงความต้องการของประธานาธิบดีทรัมป์ให้เกิดความคลี่คลายในการสืบสวนเรื่องรัสเซียเพราะเรื่องนี้เป็นเหมือนเมฆปกคลุมการทำงานของรัฐบาลและว่าหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐยังคงมีความมั่นใจอย่างมากว่ารัสเซียได้แทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วจริงๆนะครับอดีตผู้อำนวยการ FBI กล่าวถึงคำแถลงของทำเนียบขาวที่ระบุถึงเหตุผลในการปลดเขาว่าเป็นเพราะเขาไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานในตำแหน่งนี้โดยนายโคมีบอกว่าเป็นคำโกหกและเป็นความพยายามทำลายเกียรติของตนซึ่งต่อมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมายอมรับว่าตนคิดถึงประเด็นเรื่องรัสเซียตอนที่ตัดสินใจปลดนายโคมีนะครับก่อนการขึ้นให้การนายโคมีได้จัดทำร่างคำแถลงโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์บอกให้เขาในฐานะผู้อำนวยการ FBI เปิดเผยต่อประชาชนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ถูกตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียและนายโคมียังบอกด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์พูดหลายครั้งให้เขาจงรักภักดีต่อผู้นำสหรัฐขณะร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบขาวซึ่งสร้างความลำบากใจต่อนายโคมีเพราะที่ผ่านมาหน่วยงาน FBI ถูกคาดหมายให้ทำงานอย่างอิสระนะครับนายโคมีบอกว่าในครั้งนั้นตนไม่รับปากอย่างเต็มใจเพียงแต่บอกว่าตนจะให้ความซื่อสัตย์ต่อประธานาธิบดีสหรัฐเท่านั้นความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองได้นำไปสู่การไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ FBI เมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับการขึ้นให้การของนายเจมส์โคมีในวันพฤหัสบดีซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆใช้เวลาทั้งหมดราว3ชั่วโมงจากนั้นได้มีการให้การแบบปิดในห้องที่ป้องกันการลอบดักฟังโดยนายโคมีบอกว่าตนต้องการพูดถึงอีกหลายประเด็นที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งปกติมักจะตอบโต้ประเด็นต่างๆอย่างรวดเร็วทางสื่อสังคมออนไลน์ Twitter กลับค่อนข้างเก็บตัวเงียบอย่างผิดสังเกตระหว่างการขึ้นให้การของนายโคมีในวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่อังกฤษนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่มีฝนตกและลมแรงชาวอังกฤษพากันไปออกเสียงใช้สิทธิ์เพื่อเลือกตั้ง House of Commons หรือสภาล่างของรัฐสภาซึ่งจะเป็นสภาที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบหรือว่าเสียงของรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษนะครับการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ตัดสินใจให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคะแนนเสียงของพรรครัฐบาลของอังกฤษโดยคาดว่าเธอนั้นจะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอังกฤษอีกครั้งก่อนหน้าที่อังกฤษจะเริ่มเจรจาอย่างเป็นทางการเพื่อถอนตัวจากสหภาพยุโรปและในขณะที่ประเด็นเรื่อง Brexit ดูจะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงของชาวอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ชาวอังกฤษก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงหลังจากที่การโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งทั้งที่กรุงลอนดอนและนครแมนเชสเตอร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย30คนคาดว่าผลการเลือกตั้งของอังกฤษจะทราบได้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้ครับไปทางด้านตะวันออกกลางนะครับการตัดสินใจของตุรกีที่ส่งทหาร 3,000 นายไปยังกาตาร์ได้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งกำลังถูกโดดเดี่ยวจากกลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียมากขึ้นอย่างไรก็ตามในขณะนี้ตุรกีนั้นกำลังถูกตำหนิวิจารณ์จากประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับบทบาทในทางใช้อำนาจเผด็จการของประธานาธิบดีรีเซป เทยิปเออร์โดกันส่วนกาตาร์นั้นก็ถูกกลุ่มประเทศรัฐอาหรับและกลุ่มประเทศความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียตัดความสัมพันธ์จากข้อกล่าวหาว่าให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นกับอิหร่านซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามกาตาร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านี้ครับ และอัลจาซีรานิวส์เน็ตเวิร์กซึ่งเป็นข่ายงานโทรทัศน์และหน่วยงานด้านข่าวของกาตาร์รายงานการถูกโจมตีทางไซเบอร์หลายครั้งในมีเดียทุกแพลตฟอร์มในวันพฤหัสบดีและมีผู้รายงานว่าไม่สามารถชมโทรทัศน์ของอัลจาซีราได้ในบริเวณภูมิภาคดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้อัลจาซีราจะเป็นองค์การข่าวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกระตามแต่ก็เป็นสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศเพื่อนบ้านของกาตาร์กล่าวหาว่าอัลจาซีรานั้นรายงานข่าวโดยไม่เป็นธรรมและมีอคติครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบจรวดแบบยิงจากพื้นดินเพื่อโจมตีเรือเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีและเป็นการโจมตีที่ทำจากเมืองทางด้านตะวันออกของเกาหลีเหนือคือเมืองโวซานโดยเป็นการทดลองยิงจรวดหลายลูกด้วยกันครั้งนี้นับเป็นการทดสอบจรวดครั้งที่4ของเกาหลีเหนือในช่วงเวลา1เดือนหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพิ่งจะตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อรัฐบาลเปียงยางเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับในขณะเดียวกันรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าตนตัดสินใจจะระงับการติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทาร์ตของสหรัฐเพิ่มเติมโดยจนกว่าจะมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประธานาธิบดีมูเจอินผู้นำคนใหม่ของเกาหลีใต้เป็นผู้สั่งให้ทำเพื่อการทบทวนครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์เพิ่มขึ้นประมาณ9จุดนะครับปิดที่ 21,183 Nasdaq สูงขึ้น24จุดปิดที่ 6,322 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้นราว1จุดปิดที่ 2,434 ครับต่อไปคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่ความบาดหมางของกาตาร์กับนานาชาติในตะวันออกกลางที่ยกระดับขึ้นหลังซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาเรนและอียิปต์ตัดสัมพันธ์ทางการทูตและปิดกั้นเส้นทางขนส่งทั้งหมดกับกาตาร์ตั้งแต่วันที่5มิถุนายนเป็นต้นมานะคะทำให้บรรดานักวิเคราะห์ด้านการต่างประเทศออกมาประเมินว่าจีนอาจต้องปรับนโยบายจากเดิมที่ไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นๆให้เป็นมาตรการเชิงรุกมากขึ้นท่ามกลางวิกฤตทางการทูตในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพื่อให้การเดินหน้าโครงการ1ถนน1วงแหวนหรือเส้นทางสายไหมใหม่เมกะโปรเจกต์สำคัญของประเทศจีนที่ครอบคลุมการค้าการลงทุนกว่า65ประเทศในเอเชียแอฟริกาและยุโรปนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะที่ผ่านมาจีนให้น้ำหนักกับการค้าด้านพลังงานกับตะวันออกกลางและตอนนี้ได้เปลี่ยนมากระชับความสัมพันธ์กับตะวันออกกลางในแง่ของการค้าการลงทุนในการผลิตสินค้ามากขึ้นโดยเฉพาะแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมใหม่ในคูเวตคิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านดอลลาร์ในโปรเจกต์ Northern Silk City ให้เป็นจุดเชื่อมโยงยุโรปและเอเชียตามเมกะโปรเจกต์นี้แต่ถือว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยข้อมูลเมื่อ2ปีที่แล้วจีนได้ลงทุนทางตรงในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งคูเวตโอมานซาอุดิอาระเบียคิดเป็นมูลค่ารวม560ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่นั่นเท่ากับ 5% ของเม็ดเงินที่จีนลงทุนในสิงคโปร์เท่านั้นและคิดเป็น 0.4% ของการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของจีนในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะต่อกันที่รัฐบาลอินโดนีเซียเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ผลักดันให้การลักลอบทำประมงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาในที่ประชุมว่าด้วยเรื่องมหาสมุทรของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสมาชิกชาติอื่นๆด้วยค่ะการที่อินโดนีเซียเป็นแกนนำในการผลักดันกฎหมายประมงครั้งนี้มีขึ้นเนื่องจากการลักลอบทำประมงโดยผิดกฎหมายการประมงที่ไม่ได้รายงานและการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเรียกกันว่า IUUF อาจตามมาด้วยการลักลอบขนยาเสพติดการลักลอบค้าหรือขนส่งอาวุธการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายรวมทั้งการค้ามนุษย์ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าความเสียหายได้ค่ะต่อกันที่เรื่องราวของข้อตกลงโลกร้อนนะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่บรรดาผู้มีอำนาจระดับรัฐเอกชนมหาวิทยาลัยในหลายรัฐทั่วอเมริกายังคงผลักดันกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดโดยไม่ต้องรอให้รัฐบาลกลางดำเนินมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใดค่ะล่าสุดที่แคลิฟอร์เนียยังคงเดินหน้าใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้พลังงานอย่างจริงจังแต่ทั้งนี้ก็ต้องแลกมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากทำให้ค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงในแคลิฟอร์เนียนั้นแพงเป็นอันดับ2ในสหรัฐอเมริการองจากรัฐฮาวายค่ะภายใต้ข้อตกลงปารีสที่สหรัฐเข้าร่วมในยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นต้องทำตามเงื่อนไขในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 26% ภายในปี2025ค่ะไปปิดท้ายกันที่พิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวในเมืองเฮลซิงบอร์กของสวีเดนนะคะที่ซามูเอลเวสนักจิตวิทยาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นค่ะเพื่อรวบรวมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่นำออกวางขายแต่ไม่ประสบความสำเร็จและหลายคนอาจไม่เคยคาดคิดว่าบริษัทเหล่านี้เคยผลิตสินค้าเหล่านี้ออกวางขายด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลเกตที่เคยขายลาซานญ่าเนื้อแช่แข็งเมื่อช่วงปี1980โคกทูจากโคคาโคล่าPepsi Crystal จาก Pepsi น้ำหอมของ Harley Davidson เมื่อปี1996รวมทั้งแกดเจ็ตใหม่ล่าสุดที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จอย่าง Google Glass ทางพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวนั้นเปิดให้ประชาชนไปสัมผัสกับความไม่สำเร็จของบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ได้ด้วยค่าเข้าชม11ดอลลาร์สหรัฐค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายกันด้วยการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษพบว่าการดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันแม้จะเพียงระดับปานกลางอาจมีผลกระทบต่อการทำงานของสมองและความจำได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับข้อมูลทางการแพทย์ที่มีอยู่เดิมชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาต่อสมองจากการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากนะครับและเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มนักวิจัยที่ประเทศอังกฤษศึกษาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดศึกษาผู้ดื่มแอลกอฮอล์8ถึง12แก้วต่อสัปดาห์เป็นเวลา30ปีและตรวจผลกระทบต่อสมองกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ British Medical Journal คือผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลอังกฤษ550คนที่ทางการอังกฤษระบุว่าดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางนะครับข้อมูลชี้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-2 แก้วต่อวันส่งผลให้โครงสร้างของสมองเสื่อมสภาพได้และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิภาพของความทรงจำนักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าที่ทำการศึกษาชิ้นนี้กล่าวว่าส่วนของสมองที่หดตัวเรียกว่าส่วนฮิปโปแคมปัส
That means part of the brain called the hippocampus was shrunk That is associated with normally with poor memory and it's also a one of the early biomarkers for Alzheimer's disease.
เธอกล่าวนะครับว่าความเสียหายต่อสมองส่วนนี้มักเกี่ยวโยงกับปัญหาเรื่องความทรงจำและเป็นสัญญาณของโรคอัลไซเมอร์ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิจัยผู้นี้บอกว่าไม่มีหลักฐานณปัจจุบันที่ระบุว่าการดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงในระดับปานกลางจะทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับนอกจากนั้นเธอเน้นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่เล็กและเฉพาะเจาะจงไปที่คนที่มีการศึกษาและฐานะค่อนข้างดีดังนั้นข้อสรุปสำหรับประชากรในวงกว้างจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่กว่านี้ในสหรัฐนั้นมีความเชื่อที่ว่าการดื่มไวน์ในปริมาณ1แก้วถึง2แก้วต่อวันนั้นอาจจะส่งผลดีต่อสุขภาพแต่นักวิจัยอัญญาทัพพิวาล่าของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดบอกว่าเป็นการยากที่จะใช้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้มายืนยันหรือแก้ไขความคิดดังกล่าว
It's a difficult question because I guess guidelines you know a change as a result of lots of different evidence
เธอบอกว่าคงต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อร่างกายไม่ใช่ต่อสมองแต่รวมถึงหัวใจ และความเสี่ยงของมะเร็งด้วยเป็นต้นนะครับแต่อย่างน้อยอัญญาทัพพิวาล่าบอกว่าการศึกษาของเธอและคณะน่าจะตั้งคำถามต่อความเชื่อเรื่องการดื่มไวน์ในสหรัฐได้อย่างแน่นอนและผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบประสาทคิลเลียนเวลช์จากมหาวิทยาลัยรอยัลเอดินบะร์กเขียนในบทบรรณาธิการของวารสาร British Medical Journal ว่าการศึกษาชิ้นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ปรากฏว่าไทยเริ่มต้นได้ดีกว่าแล้วก็นำแต่ก็เยอรมันเขาก็ฮึดนะคะสุดท้ายเอาสรุปเลยก็แล้วกันมีรายงานว่าเราก็พ่ายไปนะคะเราก็พ่ายไป1ต่อ3เซตสถานการณ์ตอนนี้กลุ่ม B ไทยปราชัย2นัดรวดและยังไม่มีคะแนนอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มก่อนลงสนามพบบราซิลในวันนี้ค่ะ 5:30 ตามเวลาบ้านเราหมดสิทธิ์เร่งทำคะแนนติด2อันดับแรกของสายแล้วค่ะเนื่องจากเยอรมนีที่เก็บเพิ่มเป็น5แต้มกับโปแลนด์ที่มี3แต้มต้องโคจรมาพบกันเองค่ะเอาละค่ะคุณจันจุดาพรศรีอยู่ในสายนะคะคุณจันจุดาสวัสดีค่ะวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะค่ะค่ะค่ะค่ะแล้วจะมีเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะเจอแบบไหนคะค่ะขอบคุณนะคะคุณจันจุดาค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวกีฬาต่อค่ะกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่ใช่มือวางคนแรกที่ทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศ